amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
UJesu Kristu yena izolo namuhla yabo naphakade. Mtaka baba, ngiyakubingelela ngegama elihle nelithandikayo lenkosi nomsindisi wethu uJesu. Kumnandi kumina ukuba ngithole lelithuba lokuba siphinde sihlanganyele kanye nawe kulo izwi lenkosi. Swezwile amazwi abantu, asisizile kwezinye izinto, kodwa ngoba angamazwi abantu awazange abe namandla okusifinyelelisa kokupheleleyo kulokho esikudingayo. Kodwa uma sisondela ezwini likaNkulunkulu, sisondela ezwini lalowo othembekile, lowo oqotho, lowo onamandla okukufeza lokho akuthembisile. Ngakho ke ngiyakubonga ngokuthi uzinikile isikhathi sokuba sisondele nawe kulo izwi likaNkulunkulu. Ngiyakholwa futhi ukuthi sikhona isibusiso ositholayo njengoba sihlanganyela nje encwadini yesambulo. Yona ayilula incwadi, enzima ngoba ikhuluma ngama visions nembono. Kodwa futhi sibonga uNkulunkulu kwazi ukuthi umoya ongcwele ukhona yena ukusicacisela. Njoba eshilo uJesu wathi sefikile yena umoya ongcwele uyothatha kokwami aninike kona. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu unjalo. Masithandaze. Baba, kukhona isikhathi lapho sithathe noma yini esizwa ebantwini sayithatha njengento eyiqiniso, sayithatha njengento esingaphila ngayo, kodwa kuhambe kuhamba sajabha. Manje sesinqumileke ukuthi sifuna ukuba sibe abantu bezwi lakho. Siyacela Nkosi ukuthi ngomoya ongcwele lambule kithina ingqondo zethu zibuthuntu, izindlebe zethu azizizwa izinto zikamoya, amehlo ethu abona izinto zelizwe. Ngakho ke sicela ba usivule ingqondo yethu yokomoya, sibe noqondisisa izinto zikamoya, siziqonde ngaye umoya. Baba wethu olungileyo, siwubumba esandleni sakho, wena ungumbumbi. Sibumbe, usishape, usilolonge, usenze sibe leyonto othanda ukuba sibe yiyo, ukuze wena ujabule ngezimpilo zethu. Siyamthanda uJesu owazinikela ngenxa yethu ekufeni kobuhlungu esiphambanweni. Ngakho ke silangazelela ukuthi mangabikho lutho oluyongena phakathi kwethu nawe lidunge lobu budlelwane esinabo selokhu sizinikele kuwena. Sicela ukuthi uzambule kuthina ngalo izwi lakho nakusonele sisifundo sanamhlanje ngegama likaJesu inkosi yethu. Amen. Sizophinda nawe mtaka baba sifunde isahluko sika 14 amavesi esiwafundile kuloko kudlule kusukela evesini ka 1 sime evesini ka 5. Isambulo esahluko sika 14 sithola amazwi athi ngase ngibona bheka iwundlu limi entabeni yaseZiyoni kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane benegama lalo negama likayise lilotshiwe emabunzini abo. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini linjengezwi lamanzi amaningi nanjengezwi lokuduma okukhulu, nezwi engalizwayo lalinjengelababetha amahabhu bebetha amahabhu abo. Bahlabelela igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine namalunga. Kepha akubangakho onamandla okufunda lelo gama kuphela abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane abathengiweyo emhlabeni. Labo yibo abangangcoliswanga isifazane ngokuba bayizintombi. Labo yibo abalandela iwundlu noma liyaphi. Labo bathengwa ebantwini babe lulibo lukaNkulunkulu nakulo iwundlu. Nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga amanga gabana sici. Sifunde incwadi yesambulo isahluko sika 14 amavesi 1 kuya ku 5. Uzoqaphela mtakababa ukuthi esifundweni sethu esidlule besifunde wona lamavesi. Kodwa ke siyaqhubeka namhlanje siqhubekela naso isifundo sethu kuona lawo mavesi. Besigcizelelile esifundweni sethu esidlule ngalabo abangu 144,000. Athu uverse 1, ngase ngibona bheka iwundlu limi entabeni yaseZiyoni kumi nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane benegama lalo iwundlu negama likayise lilotshiwe emabunzini abo. Sibonisene nawe ukuthi bangobani njengoba sitsheliwe encwadini esambulo esahloko sika 7 ukuthi labo abangu 144,000 ababekwe uphawu lukaNkulunkulu negama lindodana kaNkulunkulu uJesu emabunzini abo, labo kuthiwa sebeyamkhonza balandela iwundlu noma liyaphi, labo ekuthiwa bathengiwe emhlabeni. Sitsheliwe esahlweni sika 7 ukuthi yilabo abesizwe sika-Israyeli. Yebo, abavela kwizizwana ezingu 12 zesizwe sika-Israyeli. Yibo laba abangu 144,000 elize lithi izwi kaNkulunkulu esahlweni sika 7 babekiwe uphawu lukaNkulunkulu. Bese kuthi lapha esahlweni sika 14 bese siyatshelwa ukuthi igama likaNkulunkulu negama likaJesu libhaliwe emabunzini abo. Abesizwe sika-Israyeli abazophenduka bazinikele enkosini emva kokuba ibandla likaJesu selihlwithiwe laya ekhaya ezulwini. Lapho uJesu, ngoba uma ebuya elihlwitha ibandla uJesu akeze ukwehlela emhlabeni kodwa uyobe esemkhathini. Ibandla linyuka kumhlangabeza uJesu ngokuphazima kweso. Izwi likaNkulunkulu lithi within a twinkling of an eye kuyokwenzeka lokho ngokuphazima kweso. Ngoba laba abazinikele enkosini uJesu sinento mtakababa esixhumanisa naye yena esezulwini thina sisemhlabeni. Lento uma bengayichaza bengathi mhlawumbe ingacishe ifane nemagnet. Uyabona imagnet uma ibuthe lo, uma ungabeka into esansimbi, leyo nto esansimbi kukhona ukuxhumana okukhona phakathi kwayo nemagnet, iyadonseka leyo nto inamathele kuwena uma ibuthe lowo. Manje noJesu kukhona into kuyena nento ekuthina, lezi zinto ziyaxhumana esezulwini sila emhlabeni, sibhobokelane nezulu sila emhlabeni esezulwini yena. Kodwa mhla ezolanda ibandla lakhe izwi kaNkulunkulu lithi akizukwehlela emhlabeni, uyokwehla nje abe semkhathini esuka ezulwini. Bese siyahlwitheka thina ukumhlangabeza uJesu siye kohlala naye ezulwini. Izwi kaNkulunkulu lithi zikhona izinto ezobe zenzeka la emhlabeni lapho ibandla likaJesu selihlwithiwe. Yilapho kumphika uKristu ezobe enamandla khona. Kuzobe kuyisikhathi sakhe samandla leso umphika uKristu. Kube kukhona ukuhlupheka okwesabekayo emhlabeni ngaleso sikhathi ibandla lihlwithiwe lingekho emhlabeni. Pho uyabuzwa obani abazobe bekuleso simo sokuhlupheka okunjalo. Izwi kaNkulunkulu liyasambulela ukuthi kuze isikhathi lapho abaJuda laba uJesu abamphikayo namhlanje, uma ichaza uPostle Paul lapha encwadini abaseRoma esahlukweni sika 11 uthi bona abaJuda labo bazimpumputhe okwamanje njengoba bemphikile uMesiya, uNkulunkulu bathathwa babeka eceleni bayizimpumputhe njengamanje eyintweni zikamoya. Uthi mayifundisa umphostoli Paul, uthi lokho ke akuzukwenzeka inguna phakade. Kodwa bazimpumputhe nje okwesikhashana. Kuza isikhathi lapho amehlo abo okomoya ezovuleka khona bese bayambona lo Mesiya abamdelile. Bambone lo Jesu abamdelile ukuthi kanti uye ngempela ngempela ongumesiya. Lalela nanka lamazwi. Encwadini yabaseRoma isahluko sika 11. Uthi umphostoli Pawule, ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningayazi le mfihlakalo. Funa nizishaye abahlakaniphileyo ukuthi ingxenye ka-Israyeli yehlelwe ngubulukhuni kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo. Kanjalo u-Israyeli wonke uyakusindiswa njengalokhu kulotshiwe ukuthi kuyakuvela eZiyoni umhlangulisi asuse ukungalungi kukaJakobe. Yileso isivumelwane sami nabo lapho ngisusa izono zabo. Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu, kepha ngokukhethwa bangathandiweyo, bangabathandiweyo ngenxa yawokhokho. Ngokuba izipho zomusa nezokubiza kaNkulunkulu akaguquki kukho. Uyalizwa ukuthi lithini izwi kaNkulunkulu? Libeka icace indaba ukuthi okwamanje abajuda bazimpumputhe eyintweni zikamoya. Bamphikile uMesiya, uNkulunkulu ababeka eceleni. Uhamba uNkulunkulu waya endle kuyolanda thina abezizwe. Wasilanda uNkulunkulu siwumnqumo wasendle, usho njalo uPawulu. Kusona lesahluko sika 11 encwadini yabaseRoma. Wasilanda siwumnqumo wasendle. Weza nathi uNkulunkulu wazosimilisa kuso isiqu somusa wakhe. Singene ngomusa ensindisweni thina abezizwe. Uyezwa na? Singene ngomusa. Njengoba singene ngomusa ensindisweni, kuza isikhathi lapho uNkulunkulu ezobususa khona ubumpumputhe besizwe sika-Israyeli. Lithi iBhayibheli, yilapho ke bayombona khona uMesiya lo abamdelile bese beyazinikela kuye. Ngaleso sikhathi bezinikela kuye, yileso sikhathi umphiki uKristu ezobe enamandla endlondlobele lapha emhlabeni. Yilapho ke kuzoba khona ukuhlupheka nokuhlushwa kwabo okukhulu kakhulu. Kule umnyaka o-7 yesikhathi somphiki uKristu, izwi kaNkulunkulu ukuthi bayohlushwa, bahlupheke abalandeli bakaJesu abazobe bengabalandeli bakaJesu ngaleso sikhathi. Ibandla lizobe selihluthiwe, bangobani? Yibo laba besizwe sika-Israyeli abazozinikela kuyena. Ibandla lingasekho, selihluthiwe. Mhlambe unombuzo ke wena othi pho kanti uNkulunkulu sazophinda abanikele inye ithuba abantu emhlabeni lokuba bashunyazwe ivangeli, mina ke ngiyophenduka ngaleso sikhathi. Lalela la, mawungadideki. Izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi labo abalidelayo ivangeli, umusa kaNkulunkulu uze uvalwe, ngeke besaphinde basindiswe. Kodwa laba ekhulunywa ngabo la yilaba Juda abangu-144,000 ababekwe uphawu lukaNkulunkulu. Qaphela ke lamazwi ukuthi bakhona akubona abangu-144,000 kuphela abajuda abazothi bambone uJesu baphendukele kuyena. Baningi nabanye ekuzoba kanjalo. Yebo, sithathele kuona lamazwi laphaya evesini ka-4 kusona nesahluko sika-14. Amazwi okugcina lithi labo ibona abathengwa ebantwini. Lalela amazwi alandelayo, babe lulibo kuNkulunkulu nakulo iwundlu. Bathengiwe babe abakaNkulunkulu, bathengiwe babe ulibo, babe ngabakaNkulunkulu. Bathengiwe babe yini? Babe ulibo. Elesingisi iBhayibheli malikhuluma ngolibo lithi benziwe baba i-first fruit. Laba Juda laba ekukhulunywa ngabo abangu-144,000 ekuzothi ngey'nsuku zokugcina bavuleke amehlo okomoya abajuda bese beyambona uJesu abamdelile bese beyazinikela kuyena. lithi laba bangu 144,000 ababekwe uphawu bayini bawulibo lukaNkuluNkulu bawulibo kuNkuluNkulu bayi first fruit masithathela lolo limo ulimo lwasekutshaleni ekulimeni lolo ulimo le farming uma khulwa ngolibo lapho ke siyazi ukuthi uma umuntu atshalile izinto noma ngabe izithelo kuba khona isikhathi lapho kuba khona ezivuthwa kuqala lezo ezivuthwa kuqala zibizwa ukuthi first fruit ulibo okusho ukuthi ziseza ezinye eziningi ezisazovuthwa zilandele lezi ezibe ulibo manje liso kanjalo ke izwi kaNkuluNkulu nango Israyeli lithi laba abangu 144,000 bawulibo yilabo abazophenduka kuqala yebo bese kuza abaningi futhi abaJuda abazothi nabo baphenduke bazihlanganise nalo Jesu lo ekade bemdelile abese yathukuthela ke umphiko uKristu abese yalwa nabo umphiko uKristu esibonga uNkulunkulu ke ngako ukuthi noma bona bezongena kuleso sikhathi se great tribulation isikhathi sokuhlupheka okukhulu okwesabekayo lapho umphiko uKristu ezobe indlondlobele ebusa umhlaba izwi kaNkulunkulu lithi bazonqoba yebo bazokwenza njani bazonqoba phela thina sizinikele kuNkulunkulu ngoJesu singabanqobi singabanqobayo uPetro washilo lawo mazwi encwadini yokuqala ayibhalile esahlonishwe sokuqala evesi ka5 uthi mayikhuluma ngathi uthi nina nilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu yebo mtaka baba silondoloziwe ngamandla kaNkulunkulu kodwa kukhona into esifundayo ngabo laba abazothi basinikele kuJesu ngalezo zinsuku zokugcina bona laba abesizwe sikaIsrayeli ababe bevela kuzo izizwana ezingu12 zesizwe sikaIsrayeli lithini iBhayibheli ngabo evesi ka3 lithe yilabo abathengiweyo emhlabeni elesingisi lisemsigama lokuthi yilabo abaredeemed abahlengiwe nabo bahlengwe ngalo igazi likaJesu kodwa khona uhlobo lempilo uNkulunkulu ayilindele kulabo abahlengwe ngegazi likaJesu khona uhlobo lempilo uNkulunkulu ayilindele kuthina esithe sasinikela kuNkulunkulu sasindiswa ngegazi likaJesu asimelwe ukuba siphile noma kanjani khona uhlobo lempilo uNkulunkulu ayilindele kithina siyabona yambulwa leyo hlobo lempilo uma sifunda izwi likaNkulunkulu kusona lesahluko sika 14 lithini lithi labo yibo abangangcoliswanga isifazane lithini lithi labo abahlengwe ngegazi yibo abangangcoliswanga isifazane angiqhubeke ngitshele namanye amagama bese ngiyachaza ngiyaqhubeka futhi lithi ngokuba bayizintombi bambisisa ke lele lesibili ngokuba bayizintombi okoqala lithe labo abahlengiwe abathengiweyo emhlabeni basebezinikelekela uNkulunkulu ngegazi likaJesu yibo labo abangangcoliswanga isifazane ngokuba bayizintombi kusho ukuthini lokho izwi likaNkulunkulu liyasambulela lapha ukuthi bathoma sebezinikele kuNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu bamelana nezinto zalelizwe ezingcolisayo qaphela lokho ukuthi lapha ibekwe njengomfanekiso phela lendaba ngoba incwadi yesambulo yona incwadi esitshela ngemibono ama visions lapha kuchazwa okubalulekile okuyona kuchazwa kulendaba ukubaluleka ukuthi abazingcolisanga uyezwa ziningi izinto zalelizwe ezingcolisa umntwana kaNkuluNkulu othe wazinikela enkosini uJesu fana uzivikele lezo zinto zingakungcolisi ngoba zibalimazile abaningi lapha ke kwase kubekwa umfanekiso ukuthi abazingcolisanga ngesifazane lalela amazwi alandelayo ngokuba bayizintombi leli gamta abazingcolisanga ngesifazane bese libuye futhi lithi bayizintombi ngokwengqondo yomuntu ayamkeleki lento ngokwengqondo yomuntu ayizwakali lento mhlambe bewuzothi wena makuthi abazingcolisanga ngesifazane bese uqama ukuthi kukhulunywa ngabantu besilisa kodwa manje alisasho njalo lithi ngokuba bayizintombi lokhu ke kuyasichazela ukuthi akukhulunywa ngalendlela thina esihumusha ngayo kodwa izwi kaNkuluNkulu lichazile ngabantwana bakaNkuluNkulu nomphostoli Pawulu wachaza ngalo ibandla likaJesu uma ichaza ngalo ibandla likaJesu uthi ibandla likaJesu liyizintombi uthi nganendisela endodeni eyodwa niyintombi emsulwa engenambimbi a chaste virgin lisho njalo izwi kaNkulunkulu lithi thina esiyibandla likaJesu simanga ukuthi ebandla likaJesu khona nabesilisa sonkeke esiyibandla likaJesu sihlanganiswe ngaleli gama ukuthi siyintombi nto izwi kaNkulunkulu uthi Paul ngane ndisela endodeni eyodwa enguKristu niyintombi engenasisihla engenambimbi yebo umntaka baba lisho njalo izwi likaNkulunkulu lawo mazwi ke nanka lapha ya encwadini yesibili abaseKorinte esahlukweni sika 11 iverse ka 1 neverse ka 2 uverse 2 uthi ngokuba ngiyanishisakela ngokushisekela kukaNkulunkulu ngokuba ngane ndisela endodeni eyodwa ukuba nginiyise kuKristu niyintombi emhlophe a chaste virgin niyintombi emhlophe ukukhulunywa ngebandla likaJesu elakhiwe ngabantu besilisa nabantu besifazane uma siyibandla kaJesu siyintombi emhlophe uyezwa na manje izwi kaNkulunkulu echaza futhi mawufunda lapha kuMateyu esahlukweni ekwingesika 25 amavesi 1 ka 13 sitshelwa ngezintombi eziyishume okwathi uma kuzofika umyeni zazimlindile kodwa ezinhlanu zaziziwula ngoba noma zazilindile zazilinde zingena amafutha mtaka baba lapho ke uJesu ukhuluma ngombuso wakhe nangebandla lakhe nokuzokwenzeka ngezinsuku zokugcina lapho umhlaba uNkulunkulu ewugoqa lapho akhulunywa makuthiwa ngezintombi eziyishumi akhulunywa njengabantu besifazane uJesu wayebeka indaba engumfanekiso lapho kukhulunywa khona ngebandla likaJesu yebo lezi ntombi eziyishumi abantu abakholwayo abanye babo bangabesilisa yebo kodwa uJesu bafanekise nezintombi ezazilinde emshadweni silindile mtaka baba impilo elindelwe uNkulunkulu ke kithina ukuba siphile impilo ehlanzekile siphile impilo engcwele njengalabo abamlindile uJesu ukuba abuye njengalabo abasihlanganisile naye uJesu uNkulunkulu ulindele basiphile impilo yobungcwele impilo emelene nesono sizidele izono zikhona sizishiye izono zikhona kodwa siphile impilo ehlanzekile nempilo engcwele kulona lelizwe izwi kaNkulunkulu lithi labo abangabakhe kona lencwadi yesambulo esifunda isahloko sika 14 yilabo abathengiweyo emhlabeni yilabo abangazingcolisanga ngokuba bayizintombi labo yibo abalandela iwundlu noma liyapi labo bathengwa ebantwini babe lulibo lukaNkulunkulu neleyundlu yebo umtaka baba ithina labo njengoba sesindisiwe ngomusa kaNkulunkulu nabo labo bajuda bazozinikela ngalezo zinsuku zokugcina izwi kaNkulunkulu lithi sebezinikele bazoyiphila impilo enhlanzeko nempilo yobungcwele kangangokuba uyothukuthela umphiko uKristu ebona bengazinikeli kuye ebona bengakhuleki kuye ebona bengazihlanganisi naye bengalufuni uphawu lwakhe uyobathukuthelela alwe nabo abahluphe ngezindlela eziningi kodwa bayonqoba ngoba sibizelwe ukuba siphumele obala ngobungcwele uyezwa na akusizi lutho ukuba sisho ngomlomo sithi siyakholwa kodwa impilo yethu ibe ingakubonakalisi loko bambona yini uJesu empilweni yakho abantu na mtaka baba kwase ngathi impilo yami nempilo yami ingabonakalisa ubuhle bukaJesu ngoba labo abanethemba lokubuya kwakhe uthi uJohane encwadini yokuqala ayibhalile esahlukweni sika 3 amavesi 1 no 3 uthi labo abanethemba lokubuya kwakhe bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile simlindile uJesu simlinde esiteshin somungcwele sikulona lelizwe simlinde esiteshin senhlambuluko sikulona lelizwe simlinde esiteshin sobuqotho mtaka baba akusta silingwa siyalingwa kodwa siyabonga uNkulunkulu ukuthi uyasipha ukunqoba ngenkosi yethu uJesu nathi siyalangazelela ukuthi ukuphila kwethu kube yilokho okumjabulisayo yena injani impilo yakho kwase ngathi nawe ungazinikela kuyena bese ulangazela ukuthi umjabulise lo owazinikela ngenxa yethu esiphambanweni masithandaze baba wethu osezulwini sakhe usenze sibe lolo hlobo lwamakholwa ozothi uma usibuka usezulwini ujabule ngathi ngoba impilo yethu ibonakalisa ukuthi ngempela ngempela simfuzile uJesu esithe sazinikela kuwena ngaye siphe kunqoba usibusise baba ngempilo ehlanzekile nempilo obungcwele ngegama kaJesu siyacela amen.
mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumnandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila, esizitholela ngabaka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singathokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955, noma usithumele umyalezo we-SMS kwinombolo ethi 078 014 7955, noma usithumele umyalezo we-WhatsApp ku 078 014 7955, futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.twr.org. Inkosi imbusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazwi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu. Uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.